Dobrý den, milí přátelé, zdraví vás Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Mým dnešním hostem je lékař, který společenským významem překračuje rozhodně hranice medicíny. Šíře jeho aktivit svědčí o jeho velkých kapacitách, síle i odhodlání. Nebo chcete-li síle odhodlání. Kde ale bere sílu jeho srdce? A jak chránit ta naše, abychom aspoň z dálky stačili sledovat jeho excelentní sprint sportem, uměním, vědou i náročnou profesí kardiochirurga. Na to všechno se budu ptát profesora doktora Jana Pirka, doktora věd. Takže zdravíčko, doktore.
Zdravíčko.
Pane doktore, nebo pane profesore, kardiovaskulární onemocnění je termín pro onemocnění srdce. Říkám to?
Ano, srdce a cév.
Srdce a cév. Co ohrožuje, pane profesore, naše srdce nejvíc, tedy mimo neopětované lásky?
Pokud tedy vezmeme nemoci, tak jsou to je to jedno onemocnění, které ohrožuje nejen naše srdce, ale i cévy a je to stejné onemocnění a vlastně je to ateroskleróza.
Arterioskleróza. Dá se přeložit to do srozumitelného jazyka? Co způsobuje?
Je to úplně do nejsrozumitelnějšího jazyka je to, že se nám zanášejí trubky v těle. A ty trubky se nám zanášejí především cholesterolem a ten se pak mění, až to zvápenatí a uzavře se ta céva.
Tam je přesně to, kde jsem chtěl pokračovat. Vy jste řekl tu chorobu, která nás ohrožuje nejvíc. Ale choroby jsou vlastně až jako důsledek, že jo? Protože příčiny jsou v našem chování a ve způsobu života.
A v dědičnosti.
I v dědičnosti, ano. To je druhá otázka, kterou jsem chtěl, jestli je častější právě ta příčina dědičná, respektive vrozená, anebo ta, že jsme si to způsobili. Co bývá častější?
To se nedá říct, protože ono to jde většinou ruku v ruce, protože takový, jak někdo říká, jo, můj dědeček kouřil 60 cigaret denně a byl tady do 100 let, tak pravděpodobně ten dědeček měl jen ten jediný rizikový faktor, to kouření, a neměl tu dědičnost a neměl vysoký krevní tlak, neměl cukrovku, protože to onemocnění je způsobeno, souhrou všech těch věcí. Ale velice často je to, víte, s tou dědičností s tou nic nenaděláte. A když si k tomu přidáte ty ostatní věci, tak pak už je to jistota.
A bývá to většinou souhrn všech tělen z těch věcí, jak to nazýváte, anebo je to výjimečné?
Pokud máte nějakou dědičnou, genetickou, závažnou metabolickou poruchu, tak se to dá jedině přibrzdit. To je strašně závažné a s velkou pravděpodobností nějaký projev té aterosklerózy budete mít. Ale když si k tomu přidáte kouření a přidáte si k tomu nedostatek pohybu a nadváhu, ještě
Vůček.
Tak to budete mít o 20-30 let dřív.
Aha. A řekněte mě v té souvislosti, jak vyznívají statistiky onemocnění srdce a cév, jak vyznívají v procentech a jaksi úspěšnost toho léčení a zároveň, jestli srdce žen jsou méně či více nemocná než srdce mužů.
No, tak ta statistika, co se týče těch onemocnění, tak vlastně lehce víc než polovina všech nás, naší populace, zemře na srdečně cévní onemocnění. To znamená, že všechny ostatní diagnózy dohromady nedají to, co tato jedna diagnóza.
No to není moc potěšitelný.
A co se týče ženského srdce, tak to ženské srdce je vůči tomu odolnější. Pátrá se, proč to je. Z největší pravděpodobností v tom hrají rozhodující roli hormony, protože ženy před menopauzou jsou vlastně více méně od infarktu chráněny, ale pokud tedy si přidají k tomu ostatní rizikové faktory, tak po přechodu ty muže velice rychle dohoní.
Aha. Několik mýtů. Je pravda, že aspirin zabraňuje infarktu?
Aspirin nezabraňuje infarktu, ale aspirin, kromě aspirin je prostě zázračný lék, který působí na všechno možné a mimo jiné snižuje srážlivost krve.
Jasně.
To znamená, že snižuje pravděpodobnost nebo snižuje u lidí s ischemickou chorobou srdeční vznik těžkého infarktu. Nikde nebylo prokázáno zatím, že člověk, který nemá ischemickou chorobu srdeční, když bude jíst aspirin, že by to snížilo výskyt toho. Ale když ten člověk už prodělal nebo má ischemickou chorobu srdeční, prodělal eventuálně jeden infarkt nebo mozkovou mrtvici, což je totéž onemocnění v jiné části těla, tak pravidelné používání preparátů s kyselinou acetylsalicylovou snižuje výskyt dalších příhod.
Aha, takže to není tak úplně...
Ne, že by to úplně zabránilo, ale snižuje to výskyt.
Jo. Další informace taková, která běhá, že čokoláda prospívá mozku i srdci?
No tak čokoláda je dobrá věc.
No to samozřejmě, ale o tom žádná.
Ale víte, já si myslím, že problém je v tom, že u nás málo kdo jí čokoládu.
Většinou jedí obarvený máslo.
Protože jedí obarvený máslo a to pak není tak úplně to pravý. Ona vlastně ta pravá čokoláda je strašně drahá.
Řekněte mi, od kolika tak začíná? Od 75%?
Já to se zeptejte nějakého čokoládologa.
Jo, jo. Takže opravdická čokoláda by mohla nějakým způsobem pomáhat?
Já v tom opravdu nejsem natolik fundovaný, abych mohl to potvrdit nebo vyvrátit.
Dobrá, přátelé, my si teď uděláme krátkou pauzičku, vy si dojděte pro několik štáflíček čokolády a on pohyb, jak vám pan profesor Pirk řekne, vám taky neuškodí, ale rychle zpátky, protože za chviličku budeme pokračovat. Tady je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a zpovídám pana profesora Pirka. Bavíme se samozřejmě jak jinak než o srdci, jeho nemocích, jak mu pomáháme k těm nemocím a jak pan profesor Pirk naopak pomáhá tomu, aby nemocné nebylo. Před tou krátkou pauzou jsme mluvili o několika informacích, které jsou někdy na hranici mýtů. Mluvili jsme o tom, jestli aspirin zabraňuje infarktu, jestli čokoláda prospívá mozku i srdci. A já se ptám do třetice, prý je, pane profesore, dokonce prospěšná i sklenice červeného vína denně. To by byla dobrá zpráva.
Tuhle tu dobrou zprávu můžu jenom potvrdit.
Jo. Jak velká ta sklenice může být? Ještě mi řekněte.
Ono se to mění. Zatím jsme říkali, že muž tak ty 4 deci, žena ty 2, čili ta sedmička vína.
No, ono víc zbyde na toho muže potom.
Ono víc zbyde na toho muže, a nebo se můžou rozdělit.
Jo.
O to 1 deci, ale v některých zemích už se říká, že toho má, může být i víc.
Ve kterých, prosím vás.
Myslím, že je to Španělsko.
Jo, no to je rozumná
a další země. Další země, které říkají, že už jo, proto... Jo. Jako já neříkám, že se nemůže vypít.
Nebude IKEM vydávat nějaký seznam těchto zemí?
Já neříkám, že se nemůže vypít na chuť víc vína než ty 4 deci, ale to, co prospívá tomu srdíčku, je tahle ta dávka.
Řekněte mi, pane profesore, je přímá souvislost, nějaká přímá souvislost mezi chorobou srdce a diabetes cukrovkou?
Ano, určitě.
Jo.
Protože cukrovka je jeden z těch 5 hlavních rizikových faktorů aterosklerózy obecně, to znamená ischemické choroby srdeční, nebo nejčastěji tedy to, anebo mozkových cévních příhod.
A stejně tak se ptám, ze stejného důvodu, odpovídá výše hladiny cholesterolu riziku infarktu, tedy mám nízký cholesterol, mému srdci nic nehrozí? Platí to nebo ne?
Je to trošičku, v zásadě to platí, je to trošičku komplikovanější, protože my máme přinejmenším tedy 2 cholesteroly, dobrý cholesterol a škodlivý cholesterol, a hodně záleží na tom taky jejich poměru, takže někdo může mít i vyšší cholesterol, pokud má hodně toho HDL, toho hodného cholesterolu, může ho mít vyšší, a když někdo může mít i nižší hladinu, ale nemá žádný HDL, má ten LDL, ten nebezpečný, tak je to špatně. Ale v zásadě, jestliže mají lidi cholesterol 7-8 milimolů, tak jsou vysloveně při dlouhodobém takovéhle hladině vysloveně vystaveni zvýšenému riziku.
Čili ta hranice někde kolem 6, jo?
No tak má, říká se, že má být pod 5.
Pod 5.
Pod 5, ale já jsem tolerantní člověk.
U vás musí být radost se léčit. Přibližte mě, jestli to jde vůbec teda nějak stručně a srozumitelně pro laika, obsah termínu bezkrevní zákrok.
No tak...
které mimochodem u vás se nějak speciálně používají.
Bezkrevní operace je operace, kdy nepoužijete žádnou cizí krev ani její složku.
Aha.
My většinou dneska už se... celá krev nepodává, to bývalo dřív, dneska se podává ta část krve, kterou pacient potřebuje. Jestliže potřebuje přenos kyslíku, dají se mu suspenze červených krvinek, jestliže potřebuje třeba faktory pro zlepšení srážení krve, dostane plazmu, dostane destičky, čili podáváme to. Takže bezkrevní je taková operace, kdy nepoužijeme ani celou krev, ani nějakou.
Takže ne, že by netekla krev, ale neteče cizí.
Cizího krev neteče.
Ale to mě přivádí ještě k doplňující otázce. Je pravdou, že k objevu těchto, nebo k cestě k těmto bezkrevním operacím zákrokům, že vedl odpor svědků Jehovových vůči transfuzím krve?
Určitě tahle, ta zásada, kterou oni vyžadují, vedla k poznání, k tomu, že člověk může tolerovat i nižší obsah, tedy nebo nižší množství červených krvinek, že se to dá přežít, že se mu vlastně nic nestane. Čili určitě to k tomu vedlo, to poznání, ale na druhou stranu zase jsou situace, kdy bez podání cizí třeba červených destí, červených krvinek to ten člověk nemůže přežít. Ale určitě to vedlo k tomu, že si troufneme víc a víme, že tomu pacientovi neublížíme.
Já jsem se před naším rozhovorem samozřejmě snažil některé věci načíst.
No je to na vás vidět.
Abych tušil, ale načel jsem si dokonce i věci, které mě se už rozhodně netýkají a týkat nebudou.
Například, nikdy neříkejte nikdy.
No ne, tak tady například falotová tetralogie, která se týká hlavně dětí. Ano. Jako, jo. Čemu mají maminky věnovat pozornost v tomhle případě?
Já si myslím, že maminky mají věnovat pozornost tomu, aby byly v těhotenství, nebo budoucí maminky tedy, aby v těhotenství podstoupily správná vyšetření. Mm-hmm. Aby se udělalo u toho plodu, dobře, aby se udělalo echo vyšetření, aby se vědělo, jestli to miminko je zdravé. To je to jediné, co může být. Já jsem myslel tím spíš věci, které se vás netýkají, na jinou oblast onemocnění, které se týká mužů.
K tomu dojdeme. Pojďme teďko všechny těhotné maminky u přijímačů, nech se podívají do kalendáře, kdy mají volno, a jestli mají všechny prohlídky, nebo se k ní mohli objednat.
Víte, ono za předchozího režimu profesor Šamánek se mu podařilo vybudovat tady jednotný systém, takže všechny budoucí maminky museli v těhotenském průkazu mít potvrzení, že byly na tomto vyšetření, aby dostali porodné. A tím pádem jsme měli absolutní přehled o výskytu vrozených srdečních vad. Mohlo se tomu předcházet. Bohužel je to ta druhá stránka demokracie, kdy tento systém, který nám záviděl celý svět.
Můžeš, nemusíš,
ale ten systém nám záviděl celý svět.
Takže dámy těhotné, dbejte na to, co vymyslel profesor Šamánek, dbejte na to, co vám vzkazuje profesor Pirk. Krátká pauza a hurá zpátky. Tady je zpátky Vladimír Mertlík, zdravíčko doktore, a tady přiznávám, že dělám chytrého jenom proto, že jsem si některé věci přečet. To byla ta falotová tetralogie a stejně tak mě tady zaujala jedna věc. Hypertrofická kardiomyopatie. Co to je? U té mě zaujal totiž, pane profesore, fakt, že jsem se dočetl, že končívá náhlou srdeční zástavou a smrtí u vrcholových sportovců. to mě zaujalo a ptám se tedy v té souvislosti, je to snad ona nemoc, na níž zemřelo na hřišti v minulých letech asi dva fotbaloví zahraniční špičkoví hráči?
To jich bylo víc, bych já řekl. Víc. Některé je se to podařilo zachránit. Je to jedna z diagnóz, možná, že ta nejčastější. Hmm. U těch starších fotbalistů, ale nemusí být tak starý, můžou být i kolem 40. To může být ale i infarkt.
Jo.
Ale skutečně kardiomyopatie, to je onemocnění srdečního svalu.
Tohle byli kluci 22, 25 let, že jo?
Tak to, ano, to je onemocnění, které postihuje srdeční sval, jejich řada typů, těch kardiomyopatí, a skutečně mohou končit, zvlášť ta hypertrofická kardiomyopatie může končit náhlou smrtí. Ta její diagnostika je poměrně jednoduchá, protože se dělá pomocí echa, a musím říct, že se divím, že ty kluby, které dají desítky a stovky milionů za hráče, si ho nenechají pořádně vyšetřit.
Jo. Pane profesore, defekt septa síní a komor. Tam mě zaujala jedna věc, že to je, že se to týká, že to zase se odráží nějak hodně na dětech, že jo?
No, protože to jsou vrozené srdeční vady.
A zaujalo mě, že to můžou způsobit v podstatě matky svým chováním v těhotenství?
Tak to bych si já netroufal říct.
Alkohol?
To bych si netroufal říct, protože...
No, to já slyším, matky, slyšíte to, dále, protože, to je pozitivní zpráva.
Protože jsou některé spojky a dírky v srdci, které tam musíme mít, než se narodíme. A aby ten plod mohl žít a prospívat, a oni se po narození se normálně zavřou. A u někoho se nezavřou.
Aha.
A takže na to je odborník Milan Šamánek, teda, takže to si pozvěte Milana.
To je pravda, no, to je pravda. Teď mě ještě se vrátím k těm sportovcům. To je taky taková věc, která je trošku v rozporu mého laického chápání. Stále čteme o vodné životosprávě, pohybu, sportování, a já, pokud si vzpomínám, tak právě během amatérského sportování zemřeli přímo na tenisových kurtech jak legendární Strýček Jedlička, tak dramatik a spisovatel Lítl.
Taky bývalý ministr financí.
No, jak si to mám srovnat v hlavě?
No, strašně jednoduše, protože...
Sportovali víc, než bylo zdrávo.
Ne, to ne, ale samotné, to, že si jdete jednou za 14 dní zahrát tenis, vás a mezi tím kouříte a jíte bůček,
jo,
tak to vás vůbec neuchrání od ischemické choroby srdeční. Ono vás od ní neuchrání ani to, i když ten bůček nejíte a nekouříte. Prostě s postupujícím věkem ta ateroskleróza ve věnčitých tepnách postupuje někomu rychleji, někomu pomaleji, a pak se skutečně může stát, že dostane infarkt i při sportování, ale není to z přemíry sportování.
Teď k naději. Můj pan otec je jedním z pacientů vašeho ústavu. Nemyslím, že by tam byl dlouhodobě, a dochází tam pro budíka, pro kardiostimulátor. Do té doby on od 14 let celý život měl obrovský problémy s arytmií, což je fibrilace síně, jestli jsem se to dočetl správně, která je také smrtelně nebezpečná. Je úžasně spokojený, čili je to zároveň chvála na váš ústav.
Děkujem.
Jediné, na co si otec stěžoval, když přišel posledně, kdy mu ho zase měnili, tak říkal, no tak já jsem si myslel, že už je to na furt, a oni mi řekli, že mám za 5 let nebo za 4 zase přijít znovu, že mě to budou měnit. Říkám to jenom proto, že mému otci je 93, takže na to si stěžoval.
No, a tak to už je teď je to lepší. Já se pamatuju, když jsem začínal dělat medicínu, tak Tesla Valašské Meziříčí vyráběla kardiostimulátory jako jediná firma ve východní Evropě, a ty se měnily každé 2 roky.
Já se tady podívám teďko ještě na dotaz, který přišel do naší schránky na web. Tazatel. V rodině máme dědičné infarkty, kromě vyšetření na kardiologii, kde mám potvrzeno, že je vše v pořádku, říkali to i mému otci, který nakonec zemřel v 55. Chtěl bych vědět, jak se zachovat v případech, kdy příznaky dotyčný již má pálení na prsou, špatně se mu dýchá a tak dále. Lze v dané situaci podáním acylpirinu místo nitroglycerinu, který nemá pod jazyk, zachránit věci, než přijede záchranka?
To je něco úplně jiného. každý z těch léků působí úplně jinak. Určitě, pokud má člověk pocit, že má akutní infarkt myokardu, tak spolknout tabletku nějakého preparátu s kyselinou acetylosalicylovou je plně indikováno. Určitě je, ano. Ale ta působí v tom, že sníží srážlivost krve, takže ta uzavřená céva, v ní se ta krev nesrazí a s nás to ten kardiolog potom zprůchodní. Zatímco nitroglycerin působuje rozšíření těch cév, čili to je jiný mechanismus. Ale ten preparát s kyselinou acetylosalicylovou má každý doma, takže má. Ale já si myslím, že člověk, který má pocit, že to na něj jde, že má nějaké bolesti na prsou a třeba při námaze nebo při rozčílení nebo po rozčílení nebo v chladu, takže by měl vyhledat, než ten infarkt dostane, že by měl vyhledat svého lékaře a udělat to asi třeba
Říká profesor Pirk, který je samozřejmě tváří, tím nechci jakkoliv jinak zapomínat i ostatní, ale je také tváří a vedoucím. Co vy jste tam vlastně v IKEMu? Ředitel, prezident?
Já jsem přednosta kardiocentra, jo, a kliniky kardiovaskulární chirurgie.
A s tím já se s vámi rozloučím, protože budu definovat a položím krátkou otázku na závěr. Asi 300 operací srdcí. Za život jich bylo prý, za váš život asi 7 tisíc. Kolem 200 úspěšných transplantací srdcí. A já se ptám, pane profesore, jaký je to pocit vědět, že svět je díky vám bohatší o zhruba 8 tisíc nově narozených lidí a několik desítek tisíc jejich nejbližších spokojených?
Chcete dlouhou nebo krátkou odpověď?
Krátkou odpověď.
No, já jsem o tom nikdy takhle ještě neuvažoval. Na jednu stranu je to pocit krásný, na druhou stranu je to pocit smutný, že už je člověk tak starý, že půjde někdy do důchodu.
Dřív než půjdete do důchodu, přijdete ještě někdy do zdravíčka?
To záleží na vás.
Stalo se. Zvu vás. Mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.